Kompānija Meta paziņoja, ka ir pastiprinājusi savas satura regulēšanas komandas un izveidojusi īpašo operāciju centru, kas strādā visu diennakti, lai uzraudzītu problemātiskas ziņas ebreju un arābu valodā un veiktu pasākumus saistībā ar tām. Trīs dienu laikā pēc Hamas uzbrukuma Izraēlai Meta izņēmusi vai atzīmējusi kā satraucošu vairāk nekā 795 tūkstošus satura vienību. Meta uzsvērusi, ka grupējums Hamas ir aizliegts tās platformās, Tādēļ aktīvi tiekot dzēsti ieraksti, kuros ir pausts atbalsts šim grupējumam.